Tandem. Dobrý den, milí posluchači Tandemu, vás zdraví Jan Rosák. Dnes je mým hostem muž, který klidně mohl být anglickým gentlemanem, ale stal se gentlemanem českého divadla. A přestože i jeho život skrývá nejedno temné zákoutí, zůstal v jednom angažmá a celý život žije s jednou ženou. To svědčí určitě o jeho pevných zásadách a taky odpovědnosti. Hostem Tandemu je herec Jiří Štěpnička. Vítám tě, ahoj.
Děkuji za uvítací řeč.
Ano, doufám, že s tím souhlasíš.
Souhlasím, ale nejsem jenom v jednom divadle. Měl jsem nějakou cestu, než jsem došel k tomu Národnímu.
Vidíš to je docela zajímavý tip, abychom si o tom taky dneska popovídali. Já si myslím, že si spolu promluvíme o tom, co tě v životě těší, co trápí a co taky od života čekáš. Všem posluchačům přeju hezkou chvilku rádia. Tandem. Hostem Tandemu je herec Jiří Štěpnička. S Jirkou se potkáváme teď v současné době vlastně v jednom seriálu, ve kterém hrajeme kolegy lékaře.
Ano.
Jirka je primářem, já jsem takovým
profesor.
A takovým šťourou. Ale jinak jsme jakože kolegové nebo respektive kamarádi ze studií už tam, viď?
Ano. My jsme kamarádi ze studií, ano, ale ty jsi šel na vyšší post, než jsem skončil já.
No, ale jinak to odpovídá v tom, že my jsme vlastně vrstevníci, protože oba dva letos slavíme takový zvláštní kulatý, nevím, jestli pro tebe příjemný výročí.
Tak Honzo, já už to tak nějak neberu, no tak je mi 70, tobě taky.
No, co s tím naděláme?
Co s tím naděláme? Jako, jednak se za to nestydím, ale že bych se tím nějak honosil, ne. Tak to taky ne.
Ne, ale hele, já si myslím, že dobře vypadáme, dobře se cítíme, hodně to ještě zvládneme, tak co si stěžovat?
Odpovím ti slovy Oscara Wildera. To je právě ten problém, že jenom vypadáme.
Ne. Prosím tě, ale ty si toho lékaře si střihnul už několikrát, jestli se nepletu.
No já už
to
jsem v mládí, no básnici, ano, tam no, už jo. Jsem byl jako doktor. Tom jsem byl doktor.
Aha, jo.
Nevím už jako profesně, jestli chirurg nebo co, ale byl to doktor pouze. Kdežto posléze jsem šel už jako, to byla ordinace, tam už jsem byl primář.
No.
No, pak byly cesty domů, tam jsem se stal během toho seriálu primářem. No a teď jsem nastoupil už rovnou jako primář.
Rovnou už jako primář, už žádnou oklikou. Ne. No ale poprvé, si se nepletu, hraješ psychiatra.
A psychologa.
Psychologa, jo.
I když mi píš, tam je to, Honzo, je to tam neurovnaný.
Že jedna, jo, jo.
Je. Mám tam diplomy na psychologii. No ale psychiatr je něco jiného než psycholog. Ne,
samozřejmě, psycholog je vlastně doktor filozofie.
Ano, ano.
A ty seš doktor medicíny.
A v tom seriálu v podstatě, co dělám, tak to jsou psychologický jako rozhovory s pacienty, které se snažím nějak jako upravit jim cestu nebo ukázat jim směr uvažování a tak.
Ano, to mluvíme pořád o Modrém kódu.
Ano.
Ano, seriálu, ve kterém, jak jsem říkal, jsme se potkali a s velikou radostí. Pro mě tedy aspoň.
Pro mě tež.
Tak to mám radost. Prosím tě, v Národním divadle seš, mám takový pocit, úplně rekordní dobu. Tedy aspoň teď ze současných členů, je to tak?
No tak ze současných členů samozřejmě. No. 42 let.
To je další věc, kterou tady zmiňuju, že seš takovej stálej a odpovědnej. Je to pro tebe radost pořád, ještě v Národním?
Takhle ti to řeknu. Bylo určitý období, kdy jsme s Rudlou Hrušínským uvažovali o tom, že bychom přešli do Vinohradského divadla, ale pak to se to nějak zkomplikovalo a nedošlo k tomu a bylo to vlastně dobře, protože to Vinohradské divadlo šlo potom jako trošku jako níž.
No. No a,
ale jinak jako Vinohradské divadlo v dřívější době, tedy v minulém století, a Národní divadlo, to byly velké scény pražské, které jako speciálně v té činohře spolu velmi jak si soutěžili a Vinohrady v mnohém byly někdy i lepší.
No, říká se, traduje se, a já si myslím, že to tak většina našich diváků taky bere, věřím, že i herců, že to jsou opravdové takové jako pilíře českého divadelnictví,
ano.
Co si budeme povídat. Ale prosím tě, mě zajímá teď tvůj postoj a tvůj náhled, jestli pořád je pro tebe takovou radostí a ctí být v Národním divadle.
No, ono už to začalo na začátku, když mi jedna výborná dramaturgyně a překladatelka velká kamarádka, byla mnohem poměrně starší a říkala: Štěpňo, kam to jdeš? Z Národního divadla se neodchází, tam se vynáší nohama na... nohama napřed. A já jsem říkal: Evo, já to vím, a přesto jsem se k tomu jaksi rozhodl, protože já se domnívám, že Národní divadlo je meka českého herectví. A dlouho jsem byl o tom přesvědčen. V poslední době se to trochu mění, takže už to tak neposuzuju.
Já vím, že herec Národního divadla se jaksi nemusí pořád snažit hrát jako na Národním divadle, jak se říká, to znamená na obrovské scéně. Může svůj projev taky zkomornit. Ostatně ho k tomu samozřejmě předurčují role třeba v televizi nebo ve filmu. Ale ty už jsi si zvyknul taky hrát na menších scénách, že ho hraješ taky v Kolovratu a podobně.
Ale tak já jsem se nikdy nebránil jinému prostoru a vždycky naopak jsem tvrdil, že to jsem věděl od svý mámy, která byla členkou, to byla Městská divadla pražská dřív, divadlo na Královských Vinohradech a Komorní divadlo v Vyberské ulici, že jo. A ona vždycky tvrdila, že to je výteč pro herce, strašně okysličující, když ráno zkoušíš na velký scéně, večer hraješ na malý nebo naopak, a že prostě, že tam je neustále to okysličování, takže já jsem se tomu nikdy nebránil a dokonce jsem byl mockrát iniciátorem těch menších klubových jako scén, jako jsme měli v Kolovratu a tak.
No, dřív to nebývalo takovým pravidlem, že by herci jaksi přecházeli volně, byť v jednom angažmá, jak si nastálo, potom, aby si zahráli v jiných divadlech. Bralo se to trošičku jako malinko zrada, když člověk chodil hrát někde někam jinam. Ale dneska, ty taky si občas střihneš něco v nějakém menším souboru?
Ne tak úplně, protože zase tyhle ty divadla se živí tím, že jezdí na zájezdy. A to já už mám, to už nechci. Já jsem si užil zájezdy v divadle Vítězného února v Hradci Králové, kde, a tam to bylo systematický, ale za ten rok a půl, co jsem tam byl, jsem se najezdil tolik, že už mám věždí. No.
Chápu, nerad ty dlouhé vzdálenosti a teď soudím trošku podle sebe. Dlouhé vzdálenosti mě vadí a taky spát furt v nějakých hotelích.
Tak.
Tak to si rozumím.
Tandem Jana Rosáka.
Svých hostů se velice často a rád ptám, na co jsou v životě pyšní, co se jim třeba naopak úplně nepovedlo, ale u Jirky Štěpničky si myslím, že hodně převáží ty klady. Tak co, já bych určitě uvedl cenu Thálie, kterou dostal Jirka za roli Raymonda. V Blackbirdu je to tak?
Blackbirdu.
Blackbirdu, ano. Cenu za dubbing.
Ano.
To si myslím, že to jsou věci, na které určitě pyšnej být můžeš. A ano. Seš hrdej, no, aspoň tak, na ně.
Já už jsem začal v dětství, v 8 letech. Já mám...
Cenu?
Ano.
Jsi dostal v 8?
Ano.
A co, prosím tě?
Já mám cenu z mezinárodní soutěže dětské kresby, podepsanou Džavarle, nehrujím, nehrujím.
Prosím tě, ty jsi byl malý kreslíř?
Já jsem dokonce uvažoval o tom, že půjdu na akademii výtvarnou.
Ale tohle to teda opravdu nevím, vidíš?
No tak já jsem z výtvarného prostředí, já jsem žil jako dítě u táty v ateliéru. Moje manželka je dcerou taky jako výtvarníka, takže já jsem měl neustále výtvarníky kolem sebe, nehledě na to, že v těch Karlových Varech ty výtvarníci, to byla taková enkláva, že jo, v podstatě se tak doplňovali a žili pospolu, no a ty děti, samozřejmě jejich taky. No
tak pochopitelně, když to vidí u táty, tak maluje taky, vezme tušku, no, nebo barvičku. Pamatuješ si, co to bylo za obrázek, za který jsi dostal?
Ano, pionýrský tábor, u ohně to bylo.
Jo.
Opékali jsme buřty na obrázku.
Nemáš ho schovaný ještě?
Nemám.
To je,
ale mám celý katalog, Honzo.
Jo.
Mám celý katalog a tam je to uvedený.
A ještě maluješ taky?
No, už jenom stěny v
bytě. Počkej, to byla škoda, ne? S takovou průpravou,
nemám
co?
Už.
A teď na chalupě, když seš?
No tak na chalupě, když jsem, tak tvořím jiným způsobem. Já nechodím do fit centra, já si udržuju životní, jaksi...
Svěžest.
Svěžest fyzickou prací. Nehledě na to, že na to, co postavíš a uděláš, se můžeš podívat a můžeš si to zhodnotit, jestli je to dobrý nebo špatný. Když toto u divadla chybí.
No, tak to musíš čekat, až co kritika.
Ano.
Ale to musím říct, že to Jirka opravdu mluví naprostou pravdu, protože když jsme se sešli k natáčení dnešního tandemu, tak se mi svěřil, že přijel právě z chalupy, kde staví plot, spadlý plot.
Opravuju.
Opravuješ plot.
Opravuju plot, který mi poničila Vichřice.
To jsi dobrý, teda, jestli na to troufneš sám. Jsi takhle šikovný teda.
Tak já jsem ho celý postavil, ten plot.
Ty jsi ho postavil původně?
No ano, sice před 40 lety, ale do dneška stojí a loni jsem ho celý opravil, takže proto mi to ta Vichřice teďkon povolila. No.
Ne,
ona to povolila, protože vedle už se staví, dřív tam bylo pole a aby jsme byli tak trošku v soukromí, tak jsem tam dal takový to rákosový, víš ty, ten rákos.
Ano, ano, ano.
A tím to dostalo větší plochu.
A ten vítr se
opřel. A ten vítr se o to opřel.
No, to je jasný, no. Prosím tě, ještě zpátky k těm cenám, protože to jsem nechtěl jen tak zahodit. Já si myslím, že na tvůj hlas si zvykli diváci televize ve filmech, kde hraje Harrison Ford, Michael Douglas, nebo Steven Seagal, Mel Gibson, Bill Murray.
Já tě musím zarazit trošku.
No.
To ty možná nevíš, ale Harrison Ford má úplně identický hlas se mnou.
To teda vím náhodou, protože jsem si opustil originále a říkal jsem schválně, jestli má jiný hlas než Jirka Štěpnička. Hele Jirko, ale já ti teda něco musím říct. Nevím, jestli se náhodou nenaštveš trošku, ale ty máš s tím Harrisonem Fordem ještě víc společných věcí. Já jsem si všimnul teď v Modrým kódu, když jsi běžel po té chodbě, že běháš stejně blbě jako Harrison Ford.
No,
promiň, že se
ne,
to takhle...
Ne, to je v pohodě, my máme...
Já koukám, my máte strašně společné věci. No.
Dokonce jsem točil nějakou reklamu pro americké rádio tady, asi je to asi 10 let, a tam jsem tam nebylo vidět do toho studia, ale byl tam supervizor z Ameriky u toho zvukaře a říkal, ježišmarja, kdo to je, ten má hlas jako Harrison Ford? A ten zvuk říkal, to je prd, ale počkejte, až přijde.
Tak ten musel čumět. Tak to je pravda, člověče, máte hodně společně. Jestli pak taky lítáš?
Nelítám a nemám ty honoráře jako Harrison Ford.
Ale je tady pár těch rozdílů, to je pravda. Některý jsou velmi zřetelní. Ale ani tě nikdy nebral třeba, já nevím, knipl, že by si chytil někdy za...
Mě fascinuje u Harrisona Forda, že on je truhlář. A když má dobrou náladu, tak dělá pro svý kolegy v Hollywoodu interzovaný nábytek.
Jo.
No.
A prosím, koukám, že ho máš opravdu zmatený.
Jo.
No tak my zase máme rádi samozřejmě tu konjunkci toho, jak nádherně tvůj hlas k němu pasuje a tuhle jsem byl opravdu úplně rozčarovaný, protože jsem koukal, že ho namlouval, nebo možná to bylo Stevena Seagala někdo jiný a to si myslím, že je špatně.
To bylo 48 hodin v Paříži.
Asi jo.
A daboval to Petr Štěpánek.
No jo.
To si zase usmyslela Olga Valo, tohle. Že?
Že to zkusí změnit.
No, že to je nepatřičný, aby jeden herec měl jednoho herce.
Ale já si myslím, že to je v tvým případě naprosto patřičný.
Posloucháte Český rozhlas Region.
Jsem docela zvědav, koho teď bude jmenovat Jiří Štěpnička, když se zeptám na hrdinu dětství, protože jeho životem procházelo tolik slavných lidí, kamarádů maminky a potom kolegů v divadle, že je z toho asi opravdu těžko vybírat. Ale ještě než si začal jaksi brát rozum úplně, nebo začal si se potkávat s těmi úžasnými osobnostmi, tak tě možná bralo něco úplně jiného.
No, ono to je trošku, hele, to je právě... Ten můj vývoj dětský byl takový trošku, nechci říct komplikovaný, ale nebyl jednoznačný. Ve 3 letech jsme šli přes ty hranice a jsem potom byl v nějakým takovým ústavu pro tyhle ty děti opouštějící hranice, ale ne to.
To je hezký. Hezký eufemismus teda opravdu, no.
No
zametli jste.
Tátovi trvalo půl roku, než mě našel. A pak si mě teda vzal k sobě do Karlových Varů. A já jsem vlastně ty počátky od těch 3 let jsem žil u táty v Karlových Varech a to jsem žil tedy v tom výtvarnickým
prostředí.
A teprve ve 13 letech jsem, když se máma vrátila z kriminálu v 60. letech, tak jsem přišel do Prahy a to jsem se zase dostal do toho, do té herecké jaksi enklávy. A to, protože máma neměla kde, tak jsme z začátku bydleli v Bráníku u Makafriče. No, u pana Hegra jsem taky trávil několik, na chalupě několik jako prázdnin. No a Karel byl právě ten, který v té době měl Sonet Duo, magnetofon, a v té době se tady dostal nahrávku Edith Piaf a to tam pouštěl neskutečným způsobem na celý ty hvozdy, kde to bylo.
Počkej, Jirko, k tomu se dostaneme za chviličku, jo. Protože já si tě vyspovídám i co se tvého hudebního vkusu týče.
Jo,
ale teď mě zajímá prostě ten tvůj dětský hrdina, protože já mám takový pocit,
aha,
že...
Aha, já jsem tě utekl z otázky, ano.
Trošičku se s ním vzdál, ano, jo, ano. Ale já si tě tam vrátím, neboj se. Tak povídej, kdo byl tvůj literární hrdina?
No, literární hrdina v té době, když jsem byl u táty, to byly 50. leta, tak v té době nějak vyšel František Běhounek, Trosečníci polárního moře.
Jo, ano.
No, Nobile, ano. Al Italia. A to jsem hltal teda opravdu, to jsem hltal všema 10. To byl pro mě asi ten styčný bod nebo hrdina toho období nebo dětství.
Prosím tě, to vypadá teda, že jsi měl jaksi blízko k těm severním krajům a k těm hrdinům, kteří bojovali s tou nepřízní počasí. Tebe nikdy netankovali takový jako Vinnetou, Old Shatterhand a...
Ne. Ne, to já
kluci
jsem,
z tepla
ne,
spíš
ne,
takhle, ne?
Ne, to já jsem neměl.
Ne.
Ne, opravdu ne.
Já?
To i potom později, jako Gizevius až k Hořkému konci, no, tak jako to jsou jako o druhé světové válce, to jsem hltal taky. To, jako...
Váleční romány taky.
Váleční
jo.
Romány. No.
Jo, tak ty já jsem vždycky. A váleční filmy. My jsme byli ta generace, že jo, těch 47.
No
jo,
no, Osud člověka a tyhle ty věci.
Přesně
to,
tak,
to
ano,
velký,
ano,
to
ano, Boris Polevoj, že jo, no, no. Co si budem povídat, já jsem to taky hltal. A můj
ale
velký...
to já jsem hltal i ty český tedy dějiny, jako co byly ty trilogie Karel IV. Nebo víš ty Husiti a tyhle,
ano,
ty,
ano,
to,
ano.
Co Vávra točil.
Jo, no jistě, no ještě, samozřejmě to byly naši velcí hrdinové, Žižka.
No,
no
ano.
No, 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 Hus a proti všem.
To mi zůstalo proti všem.
To je pravda. Ty jsi zahrál někdy takhle v historickém filmu nějakého takového starého českého barda?
U pana režisera Steklýho jsem hrál nějakého takového barda, ale spadl jsem z koně a zlobil jsem si nohu, tak mi museli udělat to brnění přes sádru. No ale potom to chtěl pan režisér jako na nějaký festival, to točil. Na Cukráku jsme to točili a nenatočili jsme za 14 dní ani metr, protože nebylo světlo. Takže mě dělali kostým na sádru. 14 dní jsem jezdil na Cukrák a po 14 dnech pan režisér Steklý řekl a dost. Tuhle tu scénu škrtám. A tím to skončilo.
Prosím tě, tak to znamená, že tvoji postavu prostě kvůli počasí vyškrtl.
Ano.
No, takže jsi nezajezdil na koni v brnění, bohužel.
No, a ještě ke všemu, tím, že jsem nenatočil ani metr, tak jsem nedostal ani korunu honoráře.
To je ale sprostý, teda opravdu, to bych se ještě možná...
No, 14 dní jsem tam trávil, každý den jsem jezdil. Každý den mě tam dovezli, odvezli.
Hezky ztrácený čas.
Ano.
Ano, jasně.
Tandem Jana Rosáka.
No, a teď se dostáváme k tomu, co už Jiří Štěpnička nakousl, tu příhodu s tím Karlem Hegrem, která mě teda hodně zaujala, ale trošku si mi předběhl v tom mým scénáři.
To promiň.
To je v pohodě, já se rád ptám svých hostů taky na její hudební vkus, to znamená na muziku, která je těžší a baví.
Tak když se ptáš na hudební vkus, tak právě nebylo to souvislosti jenom s Karlem Hegrem a s Edith Piaf a já jsem vždycky měl rád chanson francouzský. A myslím, že mi to zbylo do dneška. Já jako lepší muziku, ne, že by nebyla jiná, to jsou jako brontosauři a já nevím, co všecko taky, ale francouzská prostě šansonová éra těch 60. let, ta ve mně vězí.
Tam myslíš, Aznavour, Brel, Piaf.
Ano.
Aha, ta, a Piafku tu ti tedy, jak říkáš, objevoval Karel Heger?
No. Tak říkal, poslouchej to, Štěpňo, to je něco geniální.
No, já ti naprosto rozumím. A jak tak mám takový pocit, ještě si jmenoval ty brontosaury, tak u tebe asi bude dost důležitý, co, nejenom jak se to zpívá, ale taky o čem se zpívá.
O čem? Jo, ano, já potřebuju ten obsah.
Jo. Tak budeš souhlasit, že ti teď šoupám?
Jako, víš, takový ty moderní písničky, kde se zpívá mám tě rád, 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 mám tě rád a nic jiného se tam neřekne.
V případě měl jsem tě rád.
Ano.
A možná tě
vidím,
budu mít
rád. Vidím, že mluvíš ze zkušenosti.
Samozřejmě, že jo. Samozřejmě. Tak co, uděláme ti radost tou pijavkou?
Budu nadšen, ano.
Tak si můžeš zaspomínat nejenom na tuhletu krásnou nebo skvělou zpěvačku, ale taky na pana Hegera.
Bezesporu.
Český rozhlas Region, žijeme tu s vámi.
Věřím, že si vzpomenete na to, co jsem o Jirkovi Štěpničkovi říkal úplně v úvodu. Nejenom, že je v podstatě hrozně dlouho, nebo hrozně hodně dlouho, a to je pozitivní konstatování v jednom angažmá, ale taky, že celý život žije s jednou jedinou manželkou. A mám takový pocit, že jste se poznali už na gymplu, je to tak?
No, my jsme chodili do jedné třídy.
Do jedné třídy. Ale člověče, já takhle znám pár takových manželství, který to zkusili, ale nikomu to nevydrželo. A vám to vydrželo?
Tak to, já nevím, byli jsme v nějaký zvláštní možná atmosféře, ale z toho Dčka, kam my jsme chodili, s mojí ženou teda, tak tam vznikly asi 4 manželský páři.
Který vydrželi?
No, nevydrželi úplně, protože došlo k úmrtí, ale jinak by vydrželi.
Aha. Ty jsi chodil na helichovku.
Na helichovku.
To byla škola.
To byla proslavená škola, herická. Hlavně divadlem.
No.
Proto jsem tam taky. Tak já jsem tam s pádem, jako byl. Já jsem v té době bydlel na zámeckých schodech, na nových zámeckých schodech.
No, takže jsi to měl vlastně.
Takže já jsem to měl bránku, jako, no. Ale jinak tam se tlačilo spousta lidí i z jiných částí Prahy, právě protože tam byla ta divadelní, jako divadelní kroužek, se ano, tomu říkalo. Ano. Ale
no, my jsme měli na Velvarský taky, ale ten váš byl slavnější. To musím prosím tě, ale to, co jsem tady nahryznul, tak bych rád dokous. To, že opravdu jste se poznali na gymnáziu a jste spolu do dneška. Mimochodem taky jsem si někde přečetl, že ze začátku jste se nějak moc nesnášeli.
Z mého hlediska ona byla šprt.
Jo.
Ale ona byla takový zvláštní šprt. Ona pod lavicí měla tichý don a četla, ale přitom se neustále hlásila. Protože když ji nějaký profesor vyvolal, tak to ona uměla tu odpověď.
No.
Takže ona, tak už ji ani nevyvolávali, protože věděli, že odpoví správně.
Čili to bylo takový mimikry, tohle
to
hlášení.
To byly jenom mimikry, tím kamuflovala okolí.
Jo, to je dobrý.
Aby tichý mohla číst don, tichý jo. don. No a moje žena, já zase o ní tvrdím, že přečte i každé písmeno spadlé na zem, takže potom se tomu i jako pracovně věnovala, dělala informatiku a zpracovávala všechny ty podklady pro tehdy Národní shromáždění a pro vládu. Že?
Prosím tě, máš nějaký, mě se na to taky občas ptají, jak si, protože my s mou ženou jsme 40 let letos, jestli mám nějaký recept, tak schválně, protože já žádný v podstatě recept nemám, schválně, jestli ty nějaký máš, to by mě docela zajímalo. Že jste spolu vydrželi takhle dlouho.
Honzo, já si myslím, že recept neexistuje, že prostě tam musí být ta dobrá vůle, no nějaký vztah. My jsme spolu chodili 7 let, než jsme se vzali. No, to je taky o něčem svědčí. A pak jsme se teda vzali, protože přišel potomek. No a moje žena byla, nezapomněj, já jsem, to je to, co jsem říkal, že jsem vyšel z Prahy, tenkrát se chodilo na oblast, protože i máma mi říkala, to je správně, musíš, protože tam si odehraješ. V té době na té oblasti, právě protože ty divadla jezdila, ta divadla jezdila, tak vlastně se ten soubor rozděloval na 3 skupiny, aby jedna skupina mohla být na zájezdě, jedna hrála doma a ta třetí odpočívala, tam měla volno. Že? Ale bylo to vymakané bezvadně, ale říkám, prostě za tu sezónu jsme odehráli nebo udělali 4 až 8 inscenací. A to tady v Praze nikdy nebylo.
No a taky jsi tam zahrál věci, které by si v Praze
tady
asi
nezahrál,
třeba nezahrál. No. Ke kterým jsi se dostal sice, ale mnohem později a už jsi musel něco zasloužit.
No.
No tak jo, tak
čili,
je.
A to, já jsem vlastně to řekl, protože ta moje žena za mnou cestovala jednak do Hradce, potom do Brna, pak já už jsem byl zase tady v Praze, než jsme tady sehnali byt, tak ono to chvilku trvalo. Čili my jsme se viděli a neviděli. Jako.
Ono to někdy dělá dobrotu, jo, co si budeme povídat.
Jo.
No. Ale vidíš to, já už jsem si myslel, že jsi mi zase vyvlík z té otázky, ale ty jsi se hezky manželce vrátil.
Já jsem to vůbec ta divadla kvůli tomu, že prostě ta cesta byla nějaká. No a i v tom manželství ta cesta byla nějaká a zřejmě jsou to ty tmelivý jako
prvky.
No.
Tandem.
V současné době vídáte Jiřího Štěpničku v seriálu Modrý kód, ale nejenom samozřejmě v něm. Já myslím, že se ti to hraje dobře docela. Je to na tobě vidět. No,
jo, no, mně se to líbí. No, no. Tak, já samozřejmě nevím, jak to vypadá v těch celcích, ale to, co hrajeme třeba spolu nebo tak, tak to mě vyhovuje.
Já si myslím, že je pěkný být tam za takového moudrýho, takového katalyzátora, na kterého všichni spolíhají, že to uvede na tu správnou míru potom.
No, tak jsem to postavil zatím autoři v tom pokračuju. Tak jo, ze začátku já jsem taky nevěděl, přečteš 4 díly, které ti dají jako úvodní a dají ti nějaký směr, jak se to má vyvíjet, ale jak to bude vypadat, to stejně, to je stejný jako v divadle. Dokud není premiéra a nepřijde divák, tak nikdo z herců neví, jestli je to dobrý nebo špatný.
To je sice pravda, ale rozdíl v tom vidím tak, nebo ten, že v tom divadle, když nastuduješ hru, tak přesně víš, jak ta hra dopadne, ale v tom seriálu vůbec nevíš, jak dopadneš.
No to tak ano, to máš pravdu, ale já jsem to myslel trošku jinak.
Já ti rozumím.
Já jsem to myslel po té jako umělecké stránce té tvorby, protože samozřejmě jsou kolegové, kteří přijdou a podívají se třeba na zkoušku a něco řeknou, ale to ještě pořád není hotový tvár, je to pořád jistý, jsou to určitý náznaky a je důležitý, že do té premiéry prostě to se musí nějak vygradovat. No.
Rád zkoušíš?
Já velmi rád zkouším.
Jo. Chápeš zkoušky jako dost důležitou část divadla?
Velmi. Jo. A dokonce mý kolegové starší jako říkali, kde Štěpňo, kde to bereš, ty seš neuvěřitelný, že v těch hlavních a generálkách vlastně umíš tu postavu dotvořit do mrtě. A já jsem říkal, nevím, no tak jak o tom mluvíme ty dva měsíce, jak se to zkouší, jak se hledají ty jako vazby a to, tak potom to složím, no, ale...
No a potom je tam ještě jedna taková zajímavá věc, kterou možná někdo nepochopí, že je taky důležitá, a to je takzvaný talent.
No, Honzo, dobře, ano, já nemůžu se přijít, já mám talent, a už jsem z toho ověřil mockrát, ale třeba pro mě, víš, z té tvorby, pro mě, když se dívám na divadlo, pro mě takzvaný zveřejněný myšlení je to největší herectví, který může existovat. Žádný poskakování, nějaký tohle nebo tohle.
Ano.
Hlava mapa.
Říká Jirka Štěpnička a přitom si ťuká na hlavu. Ano, to je to důležitý.
Český rozhlas Region, žijeme tu s vámi.
Jiří Štěpnička už se přiznal, ani jsem ho nemusel moc nutit
mučit.
a trápit, že je velice rád na své chalupě, které se věnuje nejenom jako rekreačnímu prostředku, to znamená prostředku nabití dalších sil, ale taky ty síly tam ztrácíš tím, že to tam všechno zvelebuješ. No, ale tak... prosím tě, je to tvůj hlavní koníček, nebo máš ještě nějakýho jinýho? Sbíráš něco, prosím tě, třeba?
No, dřív jsem sbíral něco, ale už nezbírám nic.
Ani houby.
To jo, pozor, houby to...
Seš houbař teda vášnivej.
A musíme mít nasušeno, protože pak není z čeho vařit.
No to je pravda. Počkej, ty vaříš taky, jo?
No jistě. Ne moc, ale jako když rodina chce jako čínu,
no,
tak to dělám já.
Jo, tak zkus prozradit recept, jestli to není jako vyloženě tajemství.
On to není tak zase těžký, prostě u nich jsem pochopil, co mám ty starý kuchařky. Kanton je tam, prý sežerou všechno, i stůl, když má 4 nohy. A to si dělám legraci teďko. Ale ty kuchařky, co mám doma, já z těch 60. let, kdy tady vznikla ta čínská restaurace, si pamatuješ?
Ve Vodičkově
ulici, kam jsme chodili s Tchánem, byl gurmán. A tam opravdu vařili čínský jídlo, tak jako já tomu dneska říkám královský čínský jídlo, protože i když jsem byl v Kanadě v čínský čtvrti a všechno, tak to už je tak zmatlaný. To vlastně nemá s čínskou kuchyní téměř nic společného. Když to dřív, ta čínská kuchyně byla, jednak se krájilo maso speciálním způsobem. Kung pao je buď vepřový nebo kuřecí na kostičky. Centimetr krát centimetr, nesmí to být to. Nebo nudličky vepřový, tak ty jsou zase milimetr, milimetr a můžou být 7 centimetrů dlouhý.
Prosím tě, vážně?
No, takhle a švejčužu, to se zase krájí vepřový na plátky, tenoučký plátky, milimetrový plátky, ale ne přes vlákno, ale po vlákně.
Jo.
A teď se to nejdřív musí blanžírovat na voleji, pak se to scedí a pak to jde na sádlo a s tím špenátem, nebo já to dělám nejradši s kapustou. No ale to jsou potom, víš, to, co jídlo, tak je to, každý to jídlo chutná jinak.
No a to je ono právě, protože to nesmí chutnat všechno stejně.
No, mě na těch dneska čínských restauracích vadí.
Takže už nechodíš tady moc do čínské restaurace.
Ne, já když tak vařím si sám.
Jo, no, tak je to jistota. Tak doufám, že i vám se líbila dnešní návštěva Jiřího Štěpničky na Tandemu, stejně jako mě. Hezky jsme si pokecali. Jirko, moc děkuju.
Já taky děkuju za pozvání.
Přeju ti, ať se ti pořád daří, a to nejenom samozřejmě na divadle a v televizi, ale i při stavbě toho plotu. Aby jsi, prosím tě, neublížil, protože když už jsme se dožili takového úctyhodného věku v takovým relativním pokoji a míru a zdraví, tak ať si to nepokazíme.
Budu se snažit, Honzo, přeju nápodobně.